Ще почетем заедно някои стиха от 103-ти псалм. 103-ти псалм, стихове 11 до 18. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към ония, които му се боят. Хай днеска, ако ти имаш нужда от това, Господ, да гледа милостиво към тебе, имаш нужда само от едно нещо. Имаш нужда да му се боиш. Имаш нужда да го потърсиш, да му се поклониш, да го помолиш за милост. Колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали ония, които му се боят. Това са невероятни думи, защото ти в своето съзнание за своя грях ти си задаваш въпроса: Господ, мисли ли за мене, нали? Дали ще ми обърне внимание? Сигурно ми вече ми е сърдит много. Обаче този псалм казва, че ако ти се боиш от Бога, Бог гледа към тебе като един любящ баща, който знае много добре какво става с тебе и защо става. Ти не знаеш, но той знае. Вижте как продължава следващия стих, 14. Защото той познава нашия състав. Той познава от какво сме направени. Къде знае? Той ни е направил. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти, защото както преминават вятъра над него и няма го, и място му не го познава вече. Но милостта на Господа от века и до века върху ония, които му се боят, и правдата му е върху внуците на ония, които пазят завета му. И помнят заповедите му, за да ги изпълняват. И така, тези, които сме дядовци и тези, които са кандидат-дядовци, знаят, че ако ти се боиш от Бога, Господ ще благослови дори и внуците ти. И така, Господ познава нашия състав. Още когато се роди едно бебе, Господ знае колко време ще живее и от каква смърт ще умре. Той вижда вече момента, в който хората, които го познават, са го познавали този човек, ще скърбят за него, ще жалеят, защото той си отишъл. Ние хората, много често сме абсолютно, не се интересуваме от това нещо. Ние в нашето си ходене много често ние разсъждаваме, сякаш ще живеем вечно, сякаш смъртта не съществува. В един момент започваме да усещаме, че нещо май не е точно така, че наистина смъртта май е за всеки един от нас, дори и за нас самите. Човека е този, който се заблуждава много често. Даже бих казал изключително често, просто хората, като погледаш хората около себе си, това, което става, нали, по телевизията, което гледаш, хората не живеят така, сякаш ще умрат. Те хората живеят сякаш, винаги ще си живеят. Господ не е така. Господ знае винаги, че ти си привременен, че ти няма да живееш дълго време на тази земя. Той знае, че ти нямаш сила в себе си да живееш вечно. Че ти дори нямаш сила в себе да живееш както трябва, толкова време, колкото можеш. Така че, когато ти се почувстваш слаб, когато се чудиш как да стане така, че да свършиш това, което Господ иска, знаеш, че Господ те познава много по-добре и Той знае много добре, защо в момента ти нямаш сила. От тебе си иска да разбереш само едно нещо, че твоята сила не е от тебе. Че Господ за това така е положил нещата да станат в твоя живот. Че да нямаш сила от себе си, но да придобиеш сила от Него. Искам да видите тук тези неща, колко стои високо небето от земята, колко стои изток от запад и така нататък. Тези неща ги има и на други места, особено в Новия Завет, когато казва, че... Не, това не е в Новия Завет, има едно място, където е в... мисля, че е в Малахия, последната книга на Стария Завет. Там той казва: моите пътища не са като вашите пътища. Мисля, че и на други места го има. Обаче това за тревата, за полския цвят, който увяхва и изчезва, това го има в думите на Исус. Ще прочетем едни стихове от Матей 6 глава, в които Исус говори пак за това, че пак говори за полската трева. И съм сложил нарочно около мястото, където той говори за това нещо. Взел съм един стих преди това и съм взел един стих след това. Защото те ни говорят. Защо Матей е решил, че трябва да сложи тези текстове, които Исус ни говори колко ни обича Бог и че не трябва да се притесняваме за нищо, между тези два стих. Те, между другото, не са свързани с задължително с това, което е преди това, което следва. Мисля, че даже с 34 стих свършва тази глава. И така, в 24 стих, 6 глава на Матей, Исус казва: никой не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привържи, а другия ще презира. И след това пояснява: не можете да служите на Бога и на мамона. Не можете да служите на Бога и на себе си. Не можете да служите на... Не можете да бъдете хора, които обичат. И в същото време да бъдете хора, които търсят своето си. Тези две неща не могат да вървят заедно. Трябва да поемеш или единия път, или другия. Няма никакъв проблем. Затова ви казвам. И така, затова, значи, понеже не можете да служите на Бога и на мамона, затова ви казвам. Ти ще кажеш: добре, как сега? Значи, как да ги разделя нещата? Исус ти обяснява как. Не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете? Нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито житници събират, и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? Между другото, този текст има два превода. Един е някой да прибави един лакът на ръста си, а другия да прибави определено дистанция на живота си. В смисъл да добави към живота си. Кой може с грижене да добави към живота си? Или за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон с личката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, виждате ли, тази полска трева, която днеска има, утре я няма, тя се появява пак тук. Не ще ли много повече облича вас, маловери? И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще ядем, какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичкото това. Но първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото, което му се намери. Искам да видите този 34 стих накрая за едно зло, което ти вършиш в твоя ден, като се притесняваш за утрешния ден. И искам да видите началото. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия. Не може да служите на Бога и на мамона. В този контекст Исус говори за това, че не бива да се притесняваш за утрешния, защото Господ знае всяка твоя нужда и Той решава дали да я задоволи или не. Това не зависи от теб. В целия текст основно Исус казва: Бог не знае само вашия състав, от какво сте направени, какво можете. Той знае всяка ваша нужда, Той знае това, което ще ви се случва в близките месеци и години. И Той го е приготвил. От тебе днеска се иска само да застанеш пред този Бог и да поискаш в твоето сърце най-важното нещо да бъде Неговата воля за тебе. Да усетиш, че Той е този, който, от който зависи твоя живот и че ти му се доверяваш. И каквото и да става, ти знаеш, че той управлява живота ти. Защото реалността е, че той наистина управлява живота ти. Макар ти да не го виждаш. Исус наистина е твоя господар, който решава всяко нещо, което ще стане с теб. И ако ти днеска застанеш пред Него и кажеш, бе, Господи, кажи ми какво очакваш от мене, какво искаш аз да правя, защото аз съм решил в сърцето си, че е по-важно това, което ти искаш. Онова, което на мен ми трябва, няма значение. Тогава всичките тия неща, за които Божието Слово говори, за мира, който ще тече като река, за твоята сила, за твоята радост, за всичко останало, ще започнат да се изпълняват, защото ти вече си оставил настрани грижата за себе си. Онова, какво ще стане с теб? Вече нямаш нужда да се притесняваш за това нещо. Преди това си усещал, че имаш нужда, но сега знаеш, че нямаш нужда. И когато това притеснение дойде, ти му кажеш, аз нямам нужда да се притеснявам за тия неща. Най-важното е, че Бог днеска може да управлява живота ми и аз искам Той да го управлява. И Господ по този начин иска да те извади от твоите скърби, от твоите грижи, от твоята неспособност да се оправяш. Той казва, аз знам, че ти умееш да се притесняваш за утрешния си ден. И ти се притесняваш за утрешния ден с право, защото ти осъзнаваш много добре как ти не можеш да направиш нищо, за да осигуриш утрешния си ден. Но ти за това имаш моето слово днеска. Затова ти имаш една книга, която като я отвориш и като четеш в нея, ти виждаш как аз управлявам света според волята си и нищо не може да ми се опре. Това, което аз съм решил, това ще стане. И аз съм ти явил тези неща. Аз не съм ти казал какво точно съм решил да правя. Но аз съм ти явил. Това е благословението, внимавайте. Аз съм ти явил, че аз съм господаря на този свят. Света не ме познава. Света не ме познава. Но ти ме познаваш, че аз съм господаря на този свят. И този факт, че ти си разбрал кой е господаря на този свят, те прави способен да излезеш, да ги изкараш всички тези неща от главата ти. И искам като ме слушате днеска да го повярвате това нещо, че във всеки момент, когато притеснението те залива, когато те започва да се чувстваш слаб и неуверен, Господ ти казва, аз за това съм ти показал кой съм. За да тези неща да не могат да те владеят. За да можеш сега да кажеш, аз мога да ги оставя настрани. Аз няма нужда да се притеснявам какво ще стане утре. Аз не знам този проблем, който го имам в момента, как ще се оправи. Не знам и онзи проблем как ще се оправи. Даже той вече се е случвал няколко пъти и аз все не мога да се оправя с него и знам, че не мога да го оправя. Господ казва, да, знам. И аз знам, че не можеш да го оправиш. Обаче ти знаеш ли, че аз съм този, който ти осигурява дрехите, аз съм този, който ти осигурява храната, аз съм този, който ти осигурява къде да спиш. И ти казваш,
ами?
Да, знам, че ти си. Да, верно, да, ти си, да. Не съм аз. Тогава защо се притесняваш? Виждате ли, ние го знаем. Обаче, всъщност, ние много често се приплъзваме, нали? Подхлъзваме се и започваме да се тревожим. Нали? Аз съм същия. И в един момент си казвам, бе, например, имах проблеми с работата тия дни, нали? Не проблеми от такъв характер, материален характер, проблеми от рода на абе сега, как, нали, имаш чувство, че някой работи, зъл човек работи против тебе и ти сега ако чакаш да видиш какво ще измисли. Нали? Не. Чакаш злия да реши какво ще прави с тебе, нали? И сега ти можеш да кажеш, но аз трябва да направя нещо. Да се защита. В същото време си казваш, какво може най-много да стане? Мога да ме изхвърлят от работата. Ми, той Господ ми намери тая работа. Той ще ме изхвърли от тази работа. Ако той реши, ще ме изхвърли. Ако той реши да не ме изхвърли, няма да ме изхвърли. Аз, от мене нищо не зависи. И се успокояваш. И чакаш злия човек да си реши какво да прави. И не знаеш, дори може нещо с него да стане. Може да се наложи да ти доходиш да му помагаш след това. Ти не знаеш какво ще стане. Въпросът е, че ако ти днеска се притесняваш за утрешния си ден, Господ казва, ти не си застанал там, където трябва да бъдеш. Ти в този живот не трябва да стоиш, за да се грижиш за твоите неща, да се притесняваш за твоите неща. Не, ти имаш неща, за които трябва да се грижиш. Но не да се притесняваш и да се застраховаш от неща, които не са в твоята власт. Има неща, които аз искам ти да се тревожиш за тях. И да се молиш за тях. Ти да работиш за тях. Защото всичко останало е в моята ръка. Аз го определям. Но тези неща аз съм ги оставил на тебе. И така ние имаме... Ако някой от вас си задава въпроса, какво правим? Ние се събираме всяка седмица, четеме от словото, пееме песни. Какъв е смисълът? Нали? Основният елемент на това, което става тук, всяка събота. Основният елемент е, че ние се събираме едни слаби хора и се насърчаваме да ходим заедно с Бога. Ако ние го нямаме това нещо тук, когато се събираме, ако ние започнем да се измятаме в някакви мероприятия, в някакви по-специални песни, които трябва да пеем или нещо такова, но това го няма. Ако ние не се насърчаваме в това, че ние сме слаби и че ние имаме нужда да се насърчаваме един друг, защото докато още ден, докато чакаме нашия Господ, ние трябва да се насърчаваме, защото сме слаби, ние всъщност не изпълняваме основната задача на събранието на Господа, на църквата, която Господ е събрал. И така, ние имаме нужда да си тия неща да ги видим. Да видим, че ние се събираме едни слаби, болни грешници, които имаме нужда да се укрепим. Имаме нужда да кажем, да, наистина, аз мога да се замотая до край в моя живот, във всичките неща, които ме тормозят, и да забравя, че всъщност днес аз мога да кажа на хората за Исус. Мога да кажа на един човек. Мога да кажа и на някой друг. Мога да намеря нещо, което да направя, така че някой, който не знае за Исус, не иска да разбере нещо повече. Това е, което ние правим. Това е, в което се насърчаваме. Това е, в което се наставляваме един друг. Да можем да живееме с Бога, да го познаваме и да го споделяме с тия, които не го познават. Ще завършим с няколко примера за това как живеят тия, които познават Бога. Нали? Това са Павел, Яков. В Римляни 1 глава 16-17 стих Павел казва, защото не се срамувал от благовестието Христово. Тъй като им казва на римляните, защо идва, че иска да дойде при тях. Защото казва, не се срамувал от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение. Благовестието е сила за спасение. Пак, нали, затова ви казах преди малко, когато ти се притесняваш, Господ идва и ти казва, ама аз съм ти казал кой съм. Това е най-важното нещо в живота ти. Има страшно много хора, които не знаят кой съм. Ти си разбрал кой съм аз. И това, че ти си разбрал кой съм, е сила за спасение. Ти имаш в себе си, имаш сила, която тебе те спасява на първо място. И отделно ти можеш да я споделяш. На всеки, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Сега ние днеска няма, ни тая тема винаги ще засягаме. Нали? Какво означава да вярваш? Нали? Че Господ се смилява. Днеска, нали, с това започнахме. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към ония, които му се боят. И ти отиваш ще му кажеш, виж, няма значение какъв си. Няма значение какъв си. Ако ти се покажеш, ти дойдеш при Бога, той ще ти прости всичко, което е станало. Абсолютно всичко, което е станало. Нищо няма да се помни. И човека ще гледа и ще се чуди, защо му говориш така? Но всъщност, ти си този, който се чуди. Защото много често човека, който се държи гордо, който негодува против Бога и така нататък, той негодува, защото не иска да застане пред Бога, който да го съди. Защото той знае, че ще бъде осъден. Никой не иска Господ да го съди. Това е един страх вътре в тебе. Заложен дълбоко, дълбоко, защото ти знаеш, че няма да издържиш този съд. Идва един и ти казва, Господ иска да ти прости всичко. Господ иска да ти прости всичко. И това, че Господ иска да ти прости всичко, трябва да успее да мине през тая бетонна стена, която си направил. За да не се види твоя страх. Павел казва, Боже, това е Божия сила за спасение. На всеки. Само да разбереш, че Господ е такъв. Че Господ прощава беззаконие. И ще спасиш. И така, Яков казва в 1 глава, 5 до 7 стих, но ако на някой от вас не достига мъдрост, нали, какво? Не ни достига сила, не ни достига добрина, не ни достига любов, и мъдрост не ни достига много често. Не знаем какво да правим, как да го правим. Ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му се даде. Това дава на всички щедро, без да укорява. Това без да укорява, нали знаете откъде идва? Откъде идва това без да укорява? Това е цялата тая същата тема за Господ, който показва милост, който казва няма да те осъдя. Добре, няма да те осъдя. Ела при мен. И той каза, ела при мен, няма да ти се карам. Няма да се карам. Днеска е благоприятната година. Значи, Господи, аз направих тук една голяма глупост. Не знам как да се оправя. Нека иска от Бога, който ще даде на всеки щедро, без да укорява. И ще му се даде. И ще му се даде. За Яков няма две мнения, няма условия. Отиди при Бога, поискай мъдрост, понеже нямаш. Той знае твоя състав. Той знае, че ти не ги разбираш тия работи. Ако можеш да хапнеш, ако беше минал днеска покрай дървото за познаване на добро и зло, пак щеше да си хапнеш от него, защото не ги разбираш тия работи. Господ знае, че не ги разбираш. Обаче, ако искаш от него, той ще те даде без да те укорява. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които ще се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Пак се връщаме на вярата. В какво да вярваш? В това, че Господ прощава грехове. Че няма да ти се кара. Няма да те укорява. И накрая ще завършим с 4 глава на Филипяни, 12 и 13 стих. Павел казва, значи всичките тези неща, които ги четем, последните три пасажа, това са неща, които ние ги имаме. Виждате ли, те са така написани. Това са неща, които ние ги притежаваме, но по някой път не ги ползваме. Да не кажа често. Да не кажа винаги. Мъдрост, която не ти достига, ти винаги имаш мъдрост. Когато искаш мъдрост, винаги имаш достъп до тази мъдрост. Сила за спасение винаги имаш, защото Господ ти е открил сина си. Винаги имаш сила за спасение. И накрая Павел казва за нещо, което е невероятно. Той казва, знае и в оскъдност да живее, знае и в изобилие да живее. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната. Нали, и тук и съм научил тайната, точка. Нали, тук той продължава, обаче той не е научил тайната и да е сит и да е гладен. Не, той е научил някаква тайна, която независимо от това дали е сит, дали е гладен, дали е в изобилие, дали е в оскъдност. И коя е тайната? Еми тази е тайната. Че Господ показва милост, че Господ търпи, че Господ прощава, не укорява. Каква е причината Павел да го нарече тайна това нещо? Защо е толкова трудно за възприемане от обикновения човек? Господ е свят, Той е праведен, Той не търпи абсолютно никакво зло. И затова Той не унивинява виновния. Той, виновния е виновен. И същия Той Господ казва, обаче аз прощавам беззаконие. И ние тук трябва да видим, че този същия, който не търпи абсолютно никакво беззаконие, Той е готов да го прости. Тоест, тук има нещо, което е наистина е тайна. Наистина е отвъд нашите разбирания. Как така този, който защитава правдата, той казва, аз съм готов да прощавам. Отговор е един. Нали? Той знае, че ако не ни прости, ние сме изгубени. И той го прави заради нас. Фактически той решава, че тези, които разберат тайната, че ти си изгубен, но Господ, който те осъжда, той е промислил откуп за тебе. Като ти разбереш тая тайна, всичко останало, абсолютно всичко останало, става второстепенно в твоя живот. Дори какво ще стане с тебе утре, то е второстепенно в твоя живот. Най-важното нещо в твоя живот е, че днеска твоя Господ е дошъл и ти казал, аз го познавам този. Ма как така той е казал, че ме познава? Ами, ти днеска си познал неговия син. Понеже ти днеска си познал неговия син, си разбрал кой е Исус Христос, това означава, че Господ днеска те познава. И накрая казва, за всичко имам сила, чрез този, който ме подкрепя. Павел казва, за всичко имам сила. Ти днеска имаш, за всичко имаш сила, чрез този, който те подкрепя. Защото той познава твоя състав. Той знае, че ти не можеш. И с тебе ще случват нещата, които той иска. Но ако ти поискаш да бъде неговата воля, в твоя живот ще стават неща, които ти не можеш да направиш. Но хората ще виждат в тях Божията слава. Хората ще казват, Господ е велик. И ти това не можеш да го изобретиш и ти не можеш сега да го измислиш как ще стане. Но Господ знае. Той те вижда, тебе, точно какъв вид зеленчук си. И знае точно къде да те посади, на каква светлина, на каква влага, с какви пръчки да те подпре, за да твоя зеленчук да бъде образцов. Да, точно така, да дава плод. Слава на Бога! Бог да ви благослови и да ви утеши и да ви направи изобилни в плод.